Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Εκκλησία και ενορία. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλέως Χριστοδούλου, εφημερίο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών των Αθηνών, η οποία δόθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου των Αθηνών το Μάιο του 2024. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος.
Θα σας πω για κάποιους ακόμη που λένε αυτό που είπα προηγουμένως δεν είναι σούπα η Θεία Κοινωνία. Εκεί να καθόταν, να κάθεται ο πνευματικός να εξομολογεί. Εδώ να κάθεται ο παπάς με το Άγιο Ποτήριο. Εκεί να εξομολογεί ένας. Και εδώ με το Άγιο Ποτήριο για να αρθείς όπως λες αναμάρτητος. Η απόσταση που θα διανύεις από εκεί μέχρι εδώ που είναι 3 μέτρα αρκεί για να κάνεις πάρα πολλές αμαρτίες. Γιατί αμαρτίες δεν είναι μόνο η εν πράξη, είναι και η εν λόγω και εν αγνία. Γιατί εμείς τα θεωρούμε, λέμε στην εξομολόγηση, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν έκανα. Μα αυτή δεν είναι εξομολόγηση. Γιατί αυτά δεν τα έκανα ούτε κι εγώ. Αλλά εξομολόγηση είναι να ανακαλύψεις μέσα στην ψυχή σου αυτό που δεν έκανες στη ζωή σου. Και αυτό να καταθέσεις στην Εκκλησία, αυτό το έλκος, αυτό το βάρος και να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και να το ξεκαθαρίσω και ένα πραγματάκι που είναι λάθος στην θεώρησή του και πιστεύω ότι πρέπει να το κατανοήσουμε. Η Θεία Κοινωνία δεν έχει σχέση με την νηστεία. Η νηστεία είναι ο ασκητικός αγώνας του χριστιανού, τον οποίο οφείλει ο χριστιανός να τηρεί. Και ρωτώ, εάν η Εκκλησία όρισε τις μεγάλες τεσσαρακοστές και όρισε τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, έχουμε δικαίωμα τις άλλες μέρες να νηστεύουμε έξτρα εμείς από τις μέρες που μας όρισε η Εκκλησία μας? Αν υπάρχει κάποιος από χρόν λόγος και παίρνουμε επιτίμιο και ως κανόνα από τον πνευματικό μας να ασκήσουμε περισσότερο την νηστεία, αυτό θα το πει ο πνευματικός. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ο κανόνας της Εκκλησίας αυτά που νομίζουμε. Και αυτά πρέπει να τα ανακαλύψουμε στη ζωή μας, να τα βρούμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο, νομίζω σεβαστοί πατέρες, θα μπορέσουμε και τους νέους ανθρώπους Εκκλησίας να τους έχουμε κοντά μας. Γιατί βλέποντας κάποιες υπερβολές δικές μας που κάνουμε, συνήθως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι απομακρύνουν και τους νεοτέρους από αυτά. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το πεδίο δράσεως, ας βάζουμε το Χριστό μέσα μας να μας καθαρίζει, διότι όταν κοινωνούμε βλέπετε, λέει ο παπάς, δεν λέει έρχεται ο συγχωρεμένος και αναμάρτητος δούλος του Θεού να μεταλάβει, αλλά λέει, τι λέει ο παπάς, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Αμήν.
Και θα σας πω έτσι κάτι χαρακτηριστικό της περίοδου της 40ης. Ήρθε μια κυρία να εξομολογηθεί. Ήτανε ένας άνθρωπος σοβαρός, μετρημένος, προσευχόμενος, χωρίς ακρότητες, χωρίς βαριές αμαρτίες κτλ. Είχε αρκετά χρόνια να εξομολογηθεί. Λοιπόν, και τελειώνοντας τη θεία την ιερά εξομολόγηση, λέω να σας ρωτήσω, μέχρι τώρα κοινωνούσατε? Μου λέει, Χριστούγεννα, Πάσχα και της Παναγίας όταν εξομολογιόμουν παλιά. Λοιπόν, της λέω, όμως τώρα θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Μου λέει, τι να αλλάξει? Λέω, θα αρχίσετε με μια φορά το μήνα. Θα ξεκινήσετε και την επόμενη φορά θα έρθω. Μια φορά το μήνα, μου το με έκπληξη. Λέω, ναι. Μα γιατί, πάτερ μου? γιατί τις λέω είναι περισσότερες, αλλά για να μην σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά, μια φορά το μήνα. Άλλωστε τις λέω, υπάρχει και μια ωραία ευχή της ακολουθίας προ της Θείας Μεταλήψεως, που λέει ότι αν μείνουμε χωρίς το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο λύκος, ο πνευματικός λύκος, ο διάβολος, κυνηγάει να μας καταπιεί ως λύκος οριάλωτος. Λοιπόν, και εκτός αυτού της λέω, ο άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού να γίνει ένα, είναι ευάλωτος σε κάθε επίθεση του πονηρού, αλλά και των διαφόρων κατασπυρασμικών καταστάσεων. Επομένως, σας λέω να ξεκινήσετε. Μα μου λέει, μπορώ να κοινωνώ κάθε μήνα? Βεβαίως, σας το λέω. Σηκώνεται, κάνει μερικά βήματα και γυρίζει και μου κάνει: είχα ακούσει για σας ότι είσαστε καλό ψευματικός, αλλά τελικά διαπιστώνω ότι είσαστε πολύ μαλακός. Και έφυγε.
Λοιπόν, είναι μαστίγιο η κυρία.
Έτσι.
Βούρδουλα.
Είναι αυτό το ψηλότερο. Και έτσι ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να αφέρω, αυτή είναι μια προσωπική εξομολόγηση, αλλά το λέω πολλές φορές και στους ανθρώπους για αυτό που είπατε, τις υπερβολές μέσα στην ζωή μας και στην οικογενειακή μας ζωή σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα της ζωής μας που δεν το κάνουμε. Ένας ιερεύς, ο οποίος υπηρετούσε στην ενορία του και στην Ιεράρχη Επισκοπή, η απόσταση από το σπίτι του ήταν μεγάλη, ξεκινούσε το πρωί 7 η ώρα, πήγαινε στην Αρχιεπισκοπή, τελείωνε, πήγαινε στην εκκλησία του, ξομολογούσε, γύριζε στο σπίτι του πολύ αργά. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μεγάλος του ο γιος, κάτι είχαν μια κουβέντα και του λέει ο ιερεύς πατέρας, του λέει, τι θα κάνεις στη ζωή σου, ήταν 7 χρονών. Λέει, θα γίνω οδοντίατρος. Ίσως εκείνες οι μέρες και πάει στον οδοντίατρο, έχει εντυπωσιαστεί και τα λοιπά. Του λέει λοιπόν ο ιερεύς, δεν θα γίνεις παπάς, δεν θα γίνεις ιερέας? Και του λέει, όχι, απότομα. Λέει ο ιερέας, μα γιατί παιδί μου? Εγώ μπαμπά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι μου 10 η ώρα το βράδυ. Πάτερ Ιωάννη, το θυμάσαι? Αυτός λοιπόν ήταν ο πατήρ Ιωάννης ως παιδάκι και με έβαλε εκείνη τη στιγμή να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Και το έλεος του Θεού έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και τελευταίο έτσι που θέλω να σας πω. Μιλήσατε για τις παππούδες και τις γιαγιάδες και πάρα πολύ καλά κάνατε. Θυμάμαι τον γέροντα τον Αθανάσιο τον Γεύτης, ο οποίος έλεγε ότι στη Ιουγκοσλαβία και σε όλα τα ανατολικά κράτη την περίοδο του κομμουνισμού, εκείνοι οι οποίοι διέσωσαν την πίστη ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βαφτίστηκαν 2 φορές. Γιατί απαγορευότανε διαροπάλου κάθε σχέση με την εκκλησία κτλ. Και η μία γιαγιά έπαιρνε κρυφά το παιδάκι και το πήγαινε στο μοναστήρι, βαφτιζότανε και γυρνούσε πίσω και του έλεγε, δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν ότι βαφτίστηκες. Μιλάμε παιδάκι 3, 4 χρονών, 5. Το έπαιρνε η άλλη γιαγιά μετά, το πήγαινε σε άλλο μοναστήρι, το βάφτιζε και αυτή, γιατί δεν ήθελε το παιδί να μείνει αβάφτιστο, ξαναγυρίζει το παιδάκι. Και νομίζω ότι και αυτός ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις και το έλεγε. Γιατί το λέω αυτό? Σήμερα έχουμε το εξής τραγικό γεγονός. Τα παιδιά, τα νέα ζευγάρια, δεν θέλουν να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Και οι γιαγιάδες και οι παππούδες έρχονται σε μια τρομερά δύσκολη θέση. Ακόμα και αν τα βαφτίσουν τα παιδιά, δεν θέλουν να εκκλησιάζουν τα παιδιά, δεν θέλουν να κοινωνούν τα παιδιά. Τι περάσαμε με τον κορονοϊό και μετέπειτα, μέχρι έτσι πριν από ένα χρόνο, 1,5, που μας κυνηγούσαν όλοι, που κοινωνούσαμε κτλ. Εμείς εδώ είχαμε και μια πρωτοπορία, μας μίνησε παιδί όμως 50 χρονών, επειδή ήρθε η μητέρα του και ο πατέρας του και κοινώνησαν τα Χριστούγεννα το 21. Λοιπόν, μας έκανε μήνυση. Και θέλω να σας πω, οι γιαγιάδες τώρα και οι παππούδες όντως έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη να πάρουν τα παιδιά και να τα φέρουν, αυτό που είπατε, στην εκκλησία. Να ανάψουν το κεράκι, να μην τους πούν τίποτα, να σπαντστούν τις εικόνες, να μπει το παιδί μέσα στη χάρη του Θεού, και το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Είτε είναι βαφτισμένο το παιδί, είτε δεν είναι βαφτισμένο. Αν είναι βαφτισμένο και μπορεί να το φέρει να κοινωνήσει, μπορεί ακόμα να είναι ευλογημένο, ακόμα καλύτερα. Αν δεν είναι βαφτισμένο, ας το φέρει να μπει μέσα στην εκκλησία το παιδί, να κάνει αυτά τα αγιωτικά τα οποία κράτησαν γενιές και γενιές. Θα σας πω και ένα δράμα ενός ανθρώπου εδώ στην ενορία μας, ο οποίος φέρνει κρυφά τα παιδιά του. Γιατί? Γιατί δεν θέλει γυναίκα του. Δεν θέλει με τίποτα να φέρει τα παιδιά του να τα κοινωνήσει. Δεν το ξέρει κανείς και εκείνος επιλέγει κάποιες άλλες ημέρες, όχι Κυριακή, για να μην δώσει δικαίωμα. Βλέπετε σε τι εποχές ζούμε. Απίστευτες, αδιανόητες. Κι όμως φτάσαμε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ένα μέρος έτσι του εκκλησιάσματός μας εδώ σήμερα είναι παππούδες και γιαγιάδες, προσπαθήστε με τη χάρη του Θεού όσο μπορείτε. Προχθές μου έλεγε μια γιαγιά, και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημόσιο ρόλο στην πόλη μας, μεγάλο, ότι το παιδί της είπε, δεν θα ξαναπάς το παιδί στην εκκλησία όταν θα βγαίνουμε βόλτα μαζί. Δηλαδή βγαίνουν μια βόλτα και λέει η γιαγιά, να το πάρω να το πάω λίγο στην εκκλησία. Λοιπόν, του Αποστόλου Θωμά, επειδή είχε πανηγύρι, την άφησε. Όταν γύρισε όμως, της είπε, αυτά που ξέρεις θα τα ξεχάσεις. Τέρμα της λέει αυτά. Της λέω, αν εσύ βγαίνεις με το παιδί μόνη σου, να πηγαίνεις. Αν σου απαγορεύσει ταπεινό σου. Λέω, μα δεν θα πηγαίνω. Όχι. Θα κάνεις επακοή. Θυμήσου, της λέω, τι είπε ο Χριστός, μη αντιστείτε το διαβόλο. Εάν θα το κάνεις και το πάρει χαμπάρι, θα είναι χειρότερα. Αυτό το παιδί, αν εσύ ταπεινωθείς και κάνεις την προσευχή σου, θα αγιάσει. Μα πάτερ μου λέει, εγώ δεν του έχω πει τίποτα. Και είναι το παιδί μου λέει 3,5 χρονών και μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και μου λέει, γιαγιά, κεράκι, γιαγιά, μανούλα. Το παιδάκι για τον Χριστό και την Παναγία. Λοιπόν, αυτός εδώ δεν είναι τίποτα, εάν εσύ, γιατί μου τα έλεγε με κλάματα και με πόνο. Λοιπόν, αν εσύ ταπεινωθείς και δεν το προκαλείς, αν δεν σου πει, εσύ θα πηγαίνεις. Δεν παρακάνεις παρακοή, θα κάνεις επακοή σε αυτό. Λοιπόν, μου λέει ναι, της λέω ναι, και θα σας πω και ένα τελευταίο, θα με συγχωρήσετε έτσι, αλλά είναι από αυτή τη δική μας τη βιωματική εμπειρία. Έχω μια κυρία η οποία εξομολογείται τακτικά. Έρχεται κάθε φορά και έχουμε ως αντικείμενο της εξομολογήσεως το γιο, ο οποίος είναι 26 χρονών, που έρχονταν στο κατηχητικό, που μέχρι τα 15 του έμπαινε μέσα στην εκκλησία στο ιερό και γινόταν παπαδάκι. Και το ένα και το άλλο. Και τώρα δεν πατάει στην εκκλησία. Και του λέω, την Κυριακή θα πάμε εκκλησία. Και μου λέει, παράτα μας ρε μάνα. Λοιπόν, της λέω, σταμάτα να μιλάς. Τίποτα. Δεν θα του αναφέρεις τίποτα. Ερχόταν την άλλη φορά. Μία από τα ίδια. Το πίεζε. Της λέω, αυτό που είπατε, προκαλείς. Είσαι κακό παράδειγμα για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί της λέω, ξέρεις τη φράση, παπά παιδί διάολο εγώνη. Λέει ναι. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που είπατε. Όταν το παιδί δεν βλέπει τον παπά να εφαρμόζει αυτά τα οποία λέει και πρεσβεύει, τι γίνεται? Γίνεται διάολος. Λοιπόν, έτσι και σένα της λέω, βλέποντάς σε να τον σκάς και να τον πιέζεις και να τον εξαναγκάζει να έρθει στην εκκλησία και δεν έρχεται και το κάνει και από πείσμα. Δεν θα έρθει δύο φορές. Μα τι να κάνω? Δεν θα μιλάς, ταπεινώσου. Τίποτα. Ούτε Κυριακή, ούτε εκκλησία, τίποτα. Έγινε μερικές φορές αυτό, να μην σας κουράζω. Ήρθε μια φορά, την είδα, περίμενε. Λέω, Θεέ μου, κάνε κάτι. Φώτισε με να μπορέσω να. Λίγο να τη διορθώσω. Έρχεται λοιπόν μία από τα ίδια. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για την ευχή, της λέω να πας το καλό, αλλά τα Χριστούγεννα δεν θα κοινωνήσεις. Αμέσως έπαθε την πλάκα της. Μα γιατί λέει δεν θα κοινωνήσω? Γιατί κάνεις παρακοή. Σε ποιον? Στο πνευματικό. Κάθε φορά σου λέω να μην μιλάς, κάθε φορά μιλάς. Τέρμα της λέω. Δεν θα κοινωνήσεις τα Χριστούγεννα. Έφυγε. Λέω, θα με στολίζει τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έρχεται η Σαρακοστή. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν τη βλέπω, περιμένει. Άντε να δούμε, λέω. Έρχεται λοιπόν, βάζει τα κλάματα και μου λέει, Παπαχαράλαμπε, συγγνώμη στο Θεό και σε σένα. Τι έπαθες, λέω, τι? Θυμάσαι? Εγώ θυμάμαι, εσύ τι έγινε? Μου λέει, ήρθε ο γιος μου την Κυριακή. Και μου λέει, μάνα, ξέρεις από πού γυρίζω? Λέω, από καμιά καφετέρια. Τους λέει, του λέει με τους φίλους. Όχι, ρε μάνα, της λέει. Γυρίζω, της λέει, από την εκκλησία. Μα λέει, εγώ δεν σε είδα στον Άγιο Θεράποντα. Καλά, της λέει, μόνο Άγιος Θεράποντας είναι εκκλησία στην Ελλάδα. Λέει, μπράβο παιδί μου, του λέει, απόσκεφτο. Της λέει, μια μέρα είχα πάει μια βόλτα στην Πλάκα και νιώσα την ανάγκη να μπω μέσα σε ένα κλεισάκι και να ανάψω το κερίου. Εκεί ήταν και ο ιερέας και πιάσαμε μια κουβέντα, με κέρδισε και από εκεί και πέρα πήρα, εξομολογήθηκα. Λοιπόν, μιλάω μαζί του και τις Κυριακές πηγαίνω εκεί και εκκλησιάζομαι. Μπράβο, παιδάκι μου, του λέει, να έρθεις και στον Άγιο Θεράποντα. Και της λέει, όχι. Και γιατί? Δεν θέλω να νιώθω τα μάτια σου καρφωμένα επάνω μου. Παιδάκι μου, του λέει, όχι, πήγαινε όπου θέλεις. Μάνα μου, λέει, θέλω να σου πω κάτι για να το ξέρεις. Λέει, τι παιδί μου, ξέρεις από πότε, της λέει, άλλαξε η διάθεσή μου? Λέει, από πότε, παιδάκι μου? Από τότε που σταμάτησες να μου μιλάς. Και κατάλαβα, μου λέει, το μεγάλο μου λάθος. Έτσι λοιπόν είμαστε, θέλουμε προσοχή. Γιατί χωρίς να καταλάβουμε μπορούμε να κάνουμε μεγάλο κακό, και να είναι αυτό το οποίο λέει το Ευαγγέλιο, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, ότι πώς το λέει ο Πάτερ εκεί στο τέλος του Ευαγγελίου των Μαρτύρων, ότι δόξη λατρεία προσφέρουν το Θεό, ότι αυτοί που θα σας εξοντώνουν νομίζουν ότι θα προσφέρουν και λατρεία στο Θεό. Έτσι κάνουμε και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού και περνάμε το Θεό, το Χριστό, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, και τελικά περνάμε το διάβολο και τα παιδιά μας φεύγουν μακριά. Συγχωρέστε μας. Λοιπόν, εσείς να κάνετε όμως τώρα ερωτήσεις.
Αν ο διάβολος γνωρίζει τι έχουμε στο μυαλό μας, ή μόνο ότι μας έχει επηρεάσει, ότι μας επηρεάζει και το χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε συνέχεια να είμαστε σε παγίδα. Προφανώς του έχουμε δώσει και το δικαίωμα για αυτό το πράγμα, αλλά έχω αυτή τη συστολογισμό, αν γνωρίζει τι έχουμε στο μυαλό μας ή γνωρίζει μόνο αυτό που γνωρίζει ο ίδιος και μας μπερδεύει. Το όνομά μου είναι Σπυρίδων. Και πάλι Χριστός Ανέστη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε τον Σπυρίδωνα και μας δίνει και μια ωραία ευκαιρία με το ερώτημά του. Εμείς να ασχολούμαστε πρώτα με το Θεό, γιατί πολύ βάση δίνουμε στο δαίμονα. Υπάρχει περισσότερη δαιμονολογία μεταξύ μας παρά θεολογία. Οπότε αυτή είναι η πρώτη βάση, να αφήνουμε το Θεό να ενεργεί στη ζωή μας και να τον βάζουμε σε όλη τη διάσταση της ζωής μας, το πρώτο. Το δεύτερο, ο διάβολος δεν γνωρίζει κάτι που έχουμε στο μυαλό μας. Ο διάβολος γνωρίζει όταν πράττουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και από εκεί και πέρα ενεργεί. Δεν βλέπετε τα medium, οι χαρτορίχτρες, οι καφετζούδες αυτές, οι οποίες συντάσσονται με το δαίμονα, και φυσικά ένας χριστιανός που είναι στην εκκλησία δεν ασχολείται με αυτά, ούτε με τα άστρα, ούτε με τους καζαμίες, γιατί αλίμονον αν είναι δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείς να είσαι και του Θεού και να είσαι και του δαίμονα, γιατί οι περισσότεροι πατάμε σε δύο σανίδια. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε λύσει από νωρίς στη ζωή μας, διότι λίγο χριστιανός και λίγο από όλα τα άλλα είναι αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο, θα σε κάνει εμετό ο Χριστός. Εδώ τέρμα. Δεν γνωρίζει ο διάβολος, γνωρίζει από εκεί και πέρα, μόλις πράττουμε μία αμαρτία που καταγράφεται από τους δαίμονες σε αμαρτία, όπως οι άγγελοι καταγράφουν, ο φύλακας άγγελός μας καταγράφει και όλες τις καλές μας πράξεις της ζωής μας. Αυτό γίνεται. Αλλά επειδή το γνωρίζουμε εμείς αυτό και έχουμε το γνώφι σε αυτόν, προσπαθούμε όταν αμαρτάνουμε, είναι τετελεσμένη η αμαρτία, αμέσως στο πνευματικό εξομολόγηση καθαριότητα. Και αφού καθαρίσει η ψυχή μας, ξαναεπιστρέφουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο πατέρας του ασώτου Υιού δέχθηκε αμέσως τον άσωτο γιο του στην αγκαλιά του και του έδωσε όσα δεν είχε δώσει στον άλλο γιο του που ήταν στην ίδια οικία. Γιατί το έκανε ο πατέρας? Διότι χαίρεται επί ενή αμαρτωλό επιστρέφονται. Δηλαδή χαίρεται περισσότερο ο Θεός για έναν που ήταν αμαρτωλός και επέστρεψε. Και γι' αυτό και μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι οι πόρνες και οι τελώνες μας προάγουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να έπεσαν οι άνθρωποι πολύ βαθιά μέσα στις αμαρτίες, αλλά επειδή ήταν τόσο το βάθος της αμαρτίας, ήταν και τόσο και το βάθος της μετανοίας. Οπότε αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστούμε, Σπυρίδων. Θεολογία λοιπόν και όχι δαιμονολογία. Θα ασχολούμαστε με το Θεό. Ένα βίο Αγίου να διαβάσουμε, κάθε μέρα ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, είτε την Παλαιά είτε την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι επίσημο βιβλίο της Εκκλησίας μας, το μελετούμε. Συμπληρώνεται από την Καινή Διαθήκη, δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε, συμπληρώνεται. Πολύ όμορφα. Τι σαγορεύει, βούλετε.
Εγώ θέλω να ρωτήσω για την καύση νεκρών, γιατί είχα μια τέτοια εμπειρία αυτή τη βδομάδα που με σύγχυσε πάρα πολύ. Πήρα μεγάλη σύγχυση. Γι' αυτό ρωτάω κάτι άσχετο.
Θα σας πω τώρα ένα καινούργιο που σήμερα κυκλοφόρησε αυτό. Στην Τουρκία δεν έχει περάσει ο νόμος ακόμη της αποτέφρωσης. Και πήγαν κάποιοι Τούρκοι που ήταν και αυτοί μοντέρνοι και κάψαν τον πατέρα σου, τη μάνα τους και τα λοιπά. Και μπήκαν μέσα στη θάλασσα και άρχισαν να ρίχνουν τη στάχτη. Και ο κόσμος λέει μολύνεται το περιβάλλον. Και ρίχναν τη στάχτη μέσα που παραδίπλα κάνουν άλλοι τα μπάνια τους και τα λοιπά. Αυτό το είπα για να δείξω ότι όλα αυτά τα οποία εμείς δεν θέλουμε να μας κάνουν, ούτε και εμείς να τα κάνουμε στους άλλους. Η καύση των νεκρών δεν είναι στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια δείγματα μέσα στα αγιολόγια, μαρτυρολόγια της Εκκλησίας. Εδώ είχαμε μαρτυρολόγια που προσπαθούσαν οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνες. Έχω ασχοληθεί τώρα, γιατί έχω μια ομιλία σε ένα συνέδριο. Ασχολήθηκα με τις γυναίκες, τις μάρτυρες των 4 πρώτων αιώνων. Διάβασα 77 μαρτύρια Αγίων. Έτρεχαν να μαζέψουν από τη φωτιά που ρίχναν οι βασανιστές, οι δήμοι, οι αυτοκράτορες, οι ηγεμόνες εκεί πέρα, τους χριστιανούς, να βγάλουν τα σώματα και να τα θάψουν. Δεν είναι δηλαδή της Ορθοδόξης παραδόσεώς μας. Ο Χριστός μπήκε σε τάφο. Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Δεν ψάλλουμε στα εγγόνια, η ζωή εν τάφο. Άρα λοιπόν δεν είναι... Και πήγα μια μέρα μια κηδεία από την ενορία μας, τη συνόδευσα στο δεύτερο κημητήριο που είναι δίπλα μας εκεί των Αθηνών, και όταν τελείωσα την ταφή του κεκοιμημένου που συνόδευα, στον παραδίπλα τάφο ήταν μια ενορίτσα, μου λέει, μου κάνετε ένα τρισάγιο στο σύζυγό μου. Και πήρα την άδεια από τον υπεύθυνο του κημητήριου, από τον πατέρα Χαράλα, από τον αντίστοιχο του κημητηρίου εκεί. Και ήταν ο Παπα-Νικόλας, πήρα την άδεια του και έκανα το τρισάγιο. Όταν τελείωσα το τρισάγιο, μου λέει η κυρία, χριστιανή, δικιά μας, ενωρίτησα. Μου λέει, εγώ πάτερ, λέει, σκέφτομαι να καώ. Και θα πω στα παιδιά μου, αχ, λέω, έπεσες τώρα στον ειδικό, λέω, τώρα είναι σε θάψω ολόκληρο, πώς είσαι. Λοιπόν, και της λέω, εσύ, λέω, γιατί έρχεσαι, είχε τον τάφο όμως περιποιημένο, στην πένα μιλάμε. Λέω, εσύ γιατί έρχεσαι εδώ, αχ, λέω, έρχομαι στον καλό μου, στον άντρα μου εδώ που τον έχω θαμένο. Του λέω τα παράπονά μου, κλαίω, γελάω, θυμάμαι τα ωραία, συζητάω, λέει, εδώ πέρα. Λέω, άλλο τι κάνεις εδώ που έρχεσαι. Άλλη, του φέρνω και λουλούδια που του αρέσανε, του ανάβω την κανδύλα, πλένω τον τάφο. Ξέρετε πόσο χαίρομαι, λέει. Με ανακουφίζει πάρα πολύ. Μου έδινε τις απαντήσεις που ήθελα εγώ να δώσω και να της πω τι είναι ο τάφος κατά την Ορθόδοξη θεώρηση. Άλλο τι κάνεις εδώ. Λέει, εάν δεν είχα εδώ τον τάφο θα ήμουν χαμένη από χέρι μου, λέει. Και λέω, όλα αυτά που λες, θες να τα στερείς από τα παιδιά σου που θα θέλουν να έρχονται εδώ κοντά σου και να σ' ανάβουν και τα λοιπά την καντήλα σου. Για δείτε όμως, η μάνα, προχώ δηλαδή, πολύ προχωρημένη, προχώ λέγεται στη γλώσσα των νέων, πολύ προχωρημένη, δεν ήθελε να κουράσει τα παιδιά της όταν θα πεθάνει, να μην κουράζει τα παιδιά της να πηγαίνουν στον τάφο. Πώς το ήξερε αυτή η μάνα που ήταν τόσο προχώ? Δεν το ήξερε, απλώς νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεκουράσει τα παιδιά της. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο τάφος και ψυχολογικά στηρίζει τον χριστιανό. Άρα λοιπόν σε μας δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια να επιτρέψει η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη κάποιος να καεί. Και να σας πω, γιατί δεν κάψαν τον Άγιο Ανδρέα και τον φέραμε εδώ σήμερα να προσκυνήσουμε την Αγία Στάχτη του? Γιατί θα είχαμε λήξει να αντιεγόμασταν? Θα είχαμε τη χαρά να έχουμε τη ζώνη της Παναγίας από το Βατοπέδι? Θα είχαμε τα τίμια δώρα των μάγων από τη Μονή Αγίου Παύλου? Θα είχαμε τον Άγιο Ανδρέα που τον φέρνει από την Πάτρα, από τον τόπο του μαρτυρίου του. Και θα σας πω και το άλλο. Εμείς, επειδή το θέμα το διδακτορικό μου ασχολήθηκα με την επιστήμη της θεολογίας όταν τελείωσα, έκανα ένα θέμα διδακτορικό για την νεκρόσιμη ακολουθία. Ήταν το θέμα μου. Και εκεί είδα στα χειρόγραφα μέσα, παλαιά και νεότερα, ότι όταν πεθαίνει κάποιος, εμείς οι χριστιανοί, όπως πεθαίνει, δεν τον βάζουμε στην κάσα και τον θάβουμε, αλλά εμείς τον μπλένουμε, έτσι, τον στολίζουμε με καθαρά ρούχα, όχι μπαγιάτικα παλιά ρούχα φορεμένα. Πρέπει να είναι πέντα καινούργια τα εσώρουχά του, αυτά που θα βάλει, εκτός από κουστούμια τέτοια, εντάξει, αυτά. Αλλά τα εσώρουχά του κατά βάση είναι όλα καινούργια. Και μετά όταν πάμε στον τάφο εκεί, αυτά τα ξέρουν οι πατέρες εδώ που είναι και υπεύθυνοι του κημητηρίου του ζωγράφου, όταν πάμε ο παπάς στο τέλος, όταν βάζει το σώμα μέσα στον τάφο, τότε παίρνει την κανδύλα και το λάδι και το ρίχνει στο νεκρό, το λάδι της κανδύλας. Αυτό είναι η παράδοση. Το κρασί είναι μεταγενέστερο. Και λέει, διάβασα μετά στον παππού μας, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον πολιούχο της Αθήνας, αυτός έγραψε πολλά συγγράμματα, διάβασα εκεί ότι υπάρχει αυτή όντως η περιποίηση από τα πρώτα χρόνια των χριστιανών, μάλιστα στην Αφρική, στην Τινησία κοντά Καρχιδόνα εκεί, είχε πέσει πανόλι και οι ειδωλολάτρες, τους γονείς τους που πεθαίνανε από την πανόλη, τους πετούσαν έξω από το σπίτι από την πόρτα και τους άφηναν άταφους. Και τότε λέει, οι θαραλέοι χριστιανοί πήγαιναν και τους μάζευαν αυτούς τους ειδωλολάτρες πεθαμένους και τους θάβανε με τιμές. Προσέξτε, οι χριστιανοί το κάναν αυτό. Και τότε λέει, απόρρισαν οι ειδωλολάτρες και είπαν, τι είναι, λέει, αυτό που αυτοί δεν είναι συγγενείς τους, δεν είναι φίλοι τους, δεν έχουν την ίδια πίστη θρησκεία, και όμως αυτοί, λέει, περιποιούνται τα σώματα των πατεράδων, των μητέρων, των παιδιών και τα λοιπά, που δεν βγαίνουν ίδιες οικογένειες να τα κάνουν. Και λέει, είναι χριστιανοί οι οποίοι σέβονται το σώμα, γιατί το σώμα είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα μας. Είχα κάνει εκταφή μια φορά στην πατρίδα μου επάνω και έβγαζε κάποιος ιερομόναχος τη μάνα του. Δεν έχω δει τέτοιο σεβασμό στο Λείψανο. Όταν βγάζαμε, πήρε και το κόσκινο κιόλας να κοσκινίζει, μη χαθεί από το χώμα και θα χάσει κάποιο κοκαλάκι από τη μάνα του που έβγαζε εκεί ο ιερομόναχος. Θέλω να πω καμιά φορά ότι συμβαίνει και αυτό. Ξέρετε, τα κημητήρια δεν υπάγονται στην εκκλησία. Είναι δημοτικές επιχειρήσεις. Και καμιά φορά οι υπάλληλοι, δικοί μας άνθρωποι είναι και οι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται, δεν κάνουν με σωστό τρόπο τις εκταφές και μετά καμιά φορά και τα σώματα των ανθρώπων δεν λιώνουν εύκολα από πολλές αιτίες. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός που δεν έλειωσε, αλλά από φάρμακα, από τα χώματα που είναι χωνεμένα, καμιά φορά έχουμε και τέτοιους, και δεν θέλει ο άνθρωπος να βλέπει αυτό το φαινόμενο, αλλά αυτό είναι μέσα στη ζωή μας. Η ταφή όμως είναι ορθόδοξη. Και μάλιστα η Εκκλησία της Ελλάδος, πρωτοπόρας αυτό, πριν από το 2000, πόσο ήταν το 2000, πόσο, Πατέρ Χαράλαμπο, που έβγαλε την ακολουθία για τα παιδιά που είναι αβάπτιστα, το 2004, επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου έγινε αυτό στη Σύνοδο, πρωτοπόρος, είπε τα παιδιά των χριστιανών γονέων που πεθαίνουν αβάπτιστα να λογίζονται ως βαπτισμένα. Διότι τα έχει διαβάσει η Εκκλησία την 8η, την πρώτη ημέρα, την 8η ημέρα που δίνει το όνομα, την 40η ημέρα, και συμβαίνει καμιά φορά να καθυστερούν οι γονείς τα παιδιά τους να τα βαπτίσουν. Είναι και αυτό μια από τις μόδες. Και συνέβαινε, δείτε πόσο η Εκκλησία προέβλεψε και αυτό ακόμη το θέμα, πώς να γίνει η ταφή. Άρα λοιπόν η ταφή είναι απαραίτητη. Και λέει κιόλας, και βιβλικά δηλαδή κατοχυρωμένη, γη ή και εις γην απελεύσει. Δηλαδή ο άνθρωπος κατά τη δημιουργία που αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο της Γενέσεως, αναφέρεται εκεί ότι ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, έπλασε επίησε λέει τον άνθρωπο λαβών πυλών στα χέρια του και το ζύμωσε αυτό και το έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και λέει επιστρέφει ο άνθρωπος στη γη εξής ελήφθη κατά το σώμα, αλλά την πνοή ζωής που έδωσε λέει ο Χριστός ενεφύσισε πνοή ζωής, αυτήν την κρατάει ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος μεν πεθαίνει, αλλά πεθαίνει το σώμα και η ψυχή προσδοκά, και το σώμα μετά προσδοκά την κοινή Ανάσταση του Κυρίου. Διότι εν σώματι λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη θα έχουμε την Ανάσταση των και κοιμημένων. Δηλαδή και το σώμα είναι αγιασμένο και γι' αυτό δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάψουμε. Είναι άλλων παραδόσεων οι κάψεις, δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Οι Ινδοί ας πούμε καίγονται. Εμείς όμως δεν είμαστε Ινδοί, είμαστε Έλληνες, χριστιανοί, που και οι πρόγονοί μας ακόμη και πριν ακόμα οι Έλληνες θάβονταν. Είδατε εκεί στη μάχη της Τρίας πως δίνανε και χειρία, σταματούσαν για να θάψουν τους νίκους τους. Έχουμε και από εκεί δείγματα. Ευχαριστούμε για την ερώτηση.
Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να σας πούν πάνω σε αυτά τα επιχειρήματα ότι η Εκκλησία έχει ευχή υπέρ των καέντων. Η Εκκλησία την έχει αυτή την ευχή, αλλά δεν την έχει για αυτούς που επιλέγουν την καύση, αλλά για αυτούς που ο θάνατός τους επήλθε ακουσίως διακαύσεως. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε, πήρε φωτιά, δεν μπόρεσε ο οδηγός να βγει. Ένα σπίτι πήρε φωτιά, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό είναι αυτού της Εκκλησίας. Και θα σας πω, πατέρα Θεμιστοκλή, ένα πολύ ωραίο περιστατικό να το κρατήσετε ζωντανό για το σεβασμό, πώς λεπτομέρεια έχει ο σεβασμός και κειμένους. Προσωπικός μου φίλος μου το διηγήθηκε συντετριμένους. Εκοιμήθη ο πατέρας του και πήγε στο σπίτι να λάβει τα, όπως είπαμε, τα ρούχα, ούτως ώστε να τον ντύσει το γραφείο τελετών. Πήρε όλα, όπως είπαμε, τα εσώρουχα, το παντελόνι, το πουκάμισο, το σακάκι, τα πάντα καθαρά, ούτως ώστε να... Και κάποια στιγμή βλέπει στην άκρη του ματιού του τη ζώνη του παντελονιού και λέει να την πάρω. Να την πάρω, ας μην την πάρω, λέει, αφού δεν φαίνεται. Όταν θα τον βάλουν το σακάκι δεν θα... Και δεν την πήρε. Πάει λοιπόν, τα δίνει τα πράγματα στο γραφείο, γυρίζοντας σπίτι έχει πάει ένα ζευγάρι φιλικό του και με το που μπαίνει στο σπίτι η κοπέλα, η γυναίκα του ζευγαριού, του λέει χωρίς να του πείτε οτιδήποτε άλλο: τη ζώνη στον πατέρα σου την έβαλες? Εμένα άφελος, τι λέει, τι είναι αυτό που λες? Αυτό που σου λέω, τη ζώνη του πατέρα σου την έβαλες? Βρε πέφητες, λέει, μα τι είναι αυτό που μου λες, ξέρεις της, λέει, τι μου λες? Εγώ σου λέω, του λέει, τη ζώνη. Μα της λέει, εγώ παιδευόμουν να της λέει, δεν ξέρω πόσα λεπτά θα πάρω τη ζώνη. Όχι, δεν την πήρα. Να την πάρεις και να την πας τώρα αμέσως, του λέει. Μα γιατί πες, της λέει, σε παρακαλώ πες μου για ποιο λόγο μου το λες εσύ αυτό πράγμα. Δεν ήταν εκεί η κοπέλα, δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε πει, γιατί και αυτός τα πήρε τα ρούχα και τα πήγε κατευθείαν, πήγε από το σπίτι του να πει, ξέρετε αυτό με τη ζώνη, μήπως δεν ξέρω τι κτλ. Σε κανέναν είχε πει τίποτα. Και του λέει, όταν κοιμήθη ο πατέρας μου, το βράδυ τον είδα στον ύπνο μου και μου λέει, Εφή, να πεις τη μάνα σου να μου βάλει τη ζώνη μου. Δεν θα πάω εγώ έτσι, της λέει, στον άλλο κόσμο. Και ξυπνάω το πρωί και της λέω της μάνας μου, τη ζώνη μάνα την έβαλε στον πατέρα. Σώπα, της λέει, που θα βάλουμε και τη ζώνη? Όχι, της λέει, δεν έβαλα. Έτσι και έτσι, της είπε, μου είπε ο μπαμπάς. Και πήγανε και του τη βάλανε. Και όπως και ο φίλος αυτό, πόσο ζωντανά είναι αυτά τα πράγματα. Πόσο ζωντανά.
Ηχοληψία Μιχαήλ Πασαρέας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.